Vi skal begynne å lese fra 1. Johannes 1, vers 5-9. Dette det budskap vi har hørt av ham, og forsyner dere, Gud lys, i ham finnes det ikke mørke. Sier vi at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørke, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss for all synd. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Og da fikk vi avsluttet med en liten melodi der. Det herlig. Han renser oss for all urett. Det snart påske, og jeg hører ingen bergensere som klager lenger. Men jeg hørte det for noen måneder siden, om at vi skulle liksom slå sammen både vinter- og påskeferie, ikke sant? Og at vi måtte vente så lenge østlendingen fikk vinterferie, og vi satt der og måtte fortsette jobbe. Men nå det ingen som klager. Nå det bare en uke igjen til ungene går ut i skoleferie. Og jeg føler at egentlig denne opptrappingen til denne påsken her har handlet veldig mye om ting som billig. Jeg vet ikke om dere har følt med i nyhetene på det. At først var det smågodte, 2,90 per hekto. Og så ble det appelsinene, 2,90 per kilo. Men jeg var på Coop i går, så var det nesten ribbet tomt for alt smågodt. Men påsken, den handler om alt annet enn noe som billig. Påsken handler om noe som koster veldig mye, og noe som gratis, men ikke billig. Jesus døde for oss. Han betalte med sitt liv. Det var dyrt. Og vi får frelsen. Den gratis. Så husk det. Påsken, den handler ikke om billige tomater og smågodt, selv om jeg skal innrømme at jeg har benyttet meg av begge tilbudene. Påsken handler jo også om synd. Om synd. Det et ord som vi ikke bruker så ofte. Vi hører ikke så veldig mange snakke om at noen har syndet, eller at noen en synder. Vi snakker om det i kirken, men kanskje ikke så ofte i kirken heller lenger. Hva egentlig synd, og hvordan opplever vi det? Her hin dagen, det var på morgenen, og alle som har små barn hjemme på morgenen vet at det kan være ganske kaotisk. Og dette var en spesielt kaotisk morgen, og min kone, hun begynte å kommandere forskjellige ting i huset og hjem, så måtte kommanderes. Kanskje ikke akkurat med den tonen, kanskje et par knapp ned, men du vet jo hvordan det er. Og hun kritiserte ungene for ting, og plutselig på et punkt der så følte jeg at den kritikken også rammet meg. Jeg vet ikke om du opplevde noen gang at en kone eller en mann har kritisert, og så rammer det plutselig sånn indirekte deg inn i dette bildet her. Så jeg merket at det begynte å boble på innsiden. Jeg ble mer og mer irritert og sint, men jeg en sånn mann som holder fast på ting en stund, og så plutselig kommer det ut. Jeg skulle ønske jeg var en sånn som bare bang, ut med en gang, og ble ferdig med det. Men jeg er sånn som kan bære på ting, og det grusomt. Så jeg jobber med meg selv på det området. Jeg ber om nåde til å ikke la det gå så lang tid. Og det gikk ikke så veldig lang tid denne gangen. For det at når vi hadde slått av ungene til skolen, så smalt det hos meg. Inn i bilen der, på vei til jobb. Og vi hadde 15 minutter inn til damers plass. Og jeg gjøv løs, og hun gjøv løs, og jeg gjøv løs, og hun gjøv løs. Og jeg gikk ut av bilen. Og jeg kom på jobb, og da begynte jeg å kjenne det. Da begynte jeg å kjenne at det gjør vondt på innsiden. Det var liksom deilig å få det ut, sant? Men jeg tenkte, det der var ikke en god måte å kommunisere på oss. Det der var dårlig gjort. Så jeg tenkte, jeg nødt til å sende en sms. Og forklare og si unnskyld. Så jeg formulerte denne sms'en med hjerter og greier og sendte av gårde. Og så plinget jeg inn på telefonen min igjen. Og så sto det en melding der. Jeg tror ikke denne var til meg. Jeg skjønte at jeg hadde sendt det til galt Silje. For de har en annen Silje på jobben som en kollega, så jeg hadde vært i møte med den morgenen. Og hun single, og vi har snakket sammen av og til, og vi har kjent henne i mange år, og jeg har liksom følt at hun har kanskje sett litt opp til meg og Silje, og kanskje fått litt råd og sånne ting da. Med ekteskap og så videre. Så jeg måtte sende en sms tilbake henne og forklare, og hun takket så mye for råd og innsikt, og jeg trenger det, sa hun. Det er viktig hvor man bringer sine synder. Symbolet for påske er korset. Og på korset døde Jesus, og han døde for mine synder. Hvorfor døde egentlig Jesus? Jeg er sikker på at det er noen av dere her som kjenner noen som er død. Eller kjente noen som har gått bort. Og hvis jeg spør deg, ja, hvorfor døde de, så vil du kanskje si, nei, du vet, han røykte hele livet og døde tidlig, eller nei, det var en ulykke, det var hjertestanset. Det finnes ulike svar på hvorfor personen døde. Og hvis vi skal stille oss spørsmålet, hvorfor døde Jesus? Ja, så kan vi jo si, vel, han ble korsfestet, og man dør av å bli korsfestet. Det er det enkle svaret. Men det finnes en dypere sannhet, og den tror dere er ganske klar over. Den handler om meg, og den handler om deg, og den handler om det som skjer med våre liv faktisk i dag. Jeg tror vi har to problemer i Norge når det gjelder dette. Det ene er at vi ikke tror lenger på synd. Vi føler at vi er ganske ok, og vi jobber mye med å styrke vårt eget selvbilde. Og det andre er at hvis vi skjønner at noe er galt i livene våre, eller at vi har mørke, vi har gale sider i livene våre, så vet vi ikke hva vi skal gjøre med dem. Vi vet ikke hvor vi skal bringe dem hen. Det greske ordet for synd som brukes i Det nye testamentet er hamartia. Hamartia, det betyr å bomme på målet. Det betyr egentlig feil fokus. Se for deg at du har en pil og bue, du sikter på en blink, og hvis du ikke sikter helt nøyaktig, så går den pilen av. Og jo lenger den går, og jo lenger avstanden er til målet der, jo mer går den utenfor målet. Når vi synder, så fokuserer vi egentlig på gal ting. Vi sikter feil. Og dette her illustreres veldig fint i Matteus 6,33. Og da kommer det opp et bibelvers her. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Settingen i denne situasjonen her, er at Jesus snakker om klær, han snakker om hus, ikke bil og båt og hytte, men han kunne snakket om det. Han snakker om våre behov. Og han sier at alt dette her, det søker hedningen etter. Men dere skal ikke søke etter det. For deres far vet at dere trenger det. Det er ikke noe galt med klærne, det er ikke noe galt med maten, det er ikke noe galt med disse tingene her. Men hvis det blir fokuset, hvis det blir meningen med ditt liv, hvis det blir de billige appelsinene du lever for, ja, da bommer du på målet. Vi ser det videre i Lukas 14. Så forteller Jesus en lignelse. Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han sin tjener av sted for å si til de innbytte, «Kom, nå er alt ferdig!» Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa, «Jeg har kjøpt et jordstykke og må ut og se på det. Vær så vennlig og ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig og ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har nettopp giftet meg, så jeg kan ikke komme.» Tjeneren kom tilbake og fortalte dette. Da ble hans herre harm og sa til ham, «Gå straks ut på byens gater og streder og hent inn de fattige og vannføre og blinde og lamme.» Snart kunne tjeneren melde, «Herre, det er gjort som du sa, men er enda plass.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For det sier jeg deg, ingen av de som har innbudt skal være med i mitt gjestebud.» Var det noe galt med det jordstykket? Var det ikke det? Var det noe galt med oksene? Nei. Er det galt å gifte seg? Overhovedet ikke. Det er ingenting galt med de tingene der. Og det er det interessante i denne lignelsen. Jesus kunne jo sagt, nei, en skulle ut og drive hor, en annen skulle ut og stjele, og en tredje skulle ut og føre krig. Nei, han gjør jo ikke det. Han nevner sånne ting som vi gjør hele tiden. Men likevel, så sa de nei på grunn av de tingene. Hva var det for noe? Jo, de hadde feil fokus. De så på gale ting. Skivebom. Ofte når vi skal snakke om synd, så snakker vi om konkrete synder. Men de konkrete syndene er ofte et resultat av noe annet. Det er et resultat av feil fokus. Og i dag så har jeg plukket opp 5 forskjellige synder. Og vi skal ta en titt på de i dag, men jeg trenger hjelp av en frivillig. Har du lyst, Dag? Ja, da kan du ta med deg en synd, som jeg har sagt. Ta med deg en kasse opp. Bare ta en. Bare ta med deg en. En, det er greit. Fint det. Så kommer du bort her, ja. Så står du her.
Må jeg stå med deg?
Ja, ja. Du kommer til å stå lenge her. Sånn. Fiendskap. Fiendskap. Vi kan spørre oss hvorfor det er så mye krig i verden. Fiendskap. Har noen gjort noe mot deg noen gang? Og du tenker, han skal få tilbake. Men vi merker det jo i trafikken til og med. Ikke sant? Jeg skal innrømme det. Når noen kjører rett inn foran meg, eller tuter, eller et eller annet sånt, så reiser de seg på innsiden. Og i sin ytterste konsekvens, så tar jeg livet av han fyren der. Jeg gjør jo ikke det. Men det er på en måte der jeg er på vei. Ikke sant? Det er på en måte retningen min. Så må jeg justere meg inn. Fiendskap. Så skal vi hente neste. Takk skal du ha. Flott. Grådighet. Norge 2016. Vi har alt vi trenger, men vi har mye grådighet. Jeg skal ha noe foran han andre. Jeg skal ha først. Jeg skal ha meg, mine behov, meg, grådighet. Løgn. Hvorfor lyger vi egentlig? Jo, vi lyger kanskje for at folk skal synes godt om oss. At de skal føle at de skal synes vi er større enn det vi egentlig er. Vi lyger for å lure noen, for å skjule mørke sider av vår egne liv. Løgn. Stolthet. Stolthet er det som gjør at mange ikke vil ta imot og bøye seg for Jesus. Jeg klarer meg selv. Jeg skal ikke ha noen hjelp. Har du møtt noen noen gang som aldri trenger hjelp til noe som helst? De skal alltid klare seg selv. Stolthet. Er at man skryter av det man er og har. Stolthet. Og jeg ser på Dag Martino at det begynner å bli heavy for han her. Og han har til og med mistet gangsynet.
Jeg har Kristus for øye.
Misunnelse. Misunnelse. Enda så mye som vi har i Norge, så rike vi er, så er vi misunnelige. Vi er misunnelige på de som har mer. Ikke sant? Jeg vet ikke om dere har hørt historien om disse to brødrene som hadde hver sin butikk. Og de konkurrerte om hvem som skulle tjene mest. Og den ene året tjente den ene mye, den andre tjente den andre mye. Og så en natt så kom det en engel til en av personene og sa, jeg skal gi deg alt det du ber om, men bare vite at din bror kommer til å få dobbelt så mye. Så han tenkte, ok, hvis jeg dobler omsetningen til neste år, så kommer min bror til å doble den enda en gang. Ja, hvis jeg klarer å starte 10 nye butikker, så kommer min bror til å klare å starte 20. Og han var misunnelig. Så han sa, la meg få bli blind på det ene øyet. Så galt kan misunnelsen gå, at man ønsker at den andre skal få det verre enn meg selv. Dette er tungt å bære på, folkens. Så Dag Martine, jeg skal vise deg nåde, og du skal få lov å sette dette fra deg, ned her. Tusen takk. Gi han en applaus. La oss si at du går langs veien. Du har ingenting. Du er fattig. Og du går langs veien, og så ser du en som sykler. Og så tenker du, å, om jeg bare hadde hatt en sykkel. Tenk om jeg kunne sykle. Det hadde gått mye fortere enn å gå. Så du får en sykkel. Og så sykler du på veien. Og så ser du en som kjører forbi en bil, og så tenker du, å, tenk om jeg hadde hatt en bil. Bilen er ikke så ny og sånn, men han kommer i hvert fall fram. Det går mye fortere enn å sykle i hvert fall. Så du får en bil. Det er en gammel bil. Den, det er ikke den nyeste sorten. Men du kommer på fram. Du har en bil. Og så ser du en som har en nyere bil. Så du tenker, åh, tenk om jeg bare hadde hatt en nyere bil. En sånn stasjonsvogn-greie, så jeg kan laste masse greier baki. Så får du en nyere bil. En stasjonsvogn, så du kan laste greier baki. Og du kjører med den nye bilen din. Men så ser du plutselig at naboen din har fått en SUV. Med 20-toms turbofelger. Og du bare tenker, åh, tenk om jeg har hatt en SUV med 20-toms turbofelger. Det har vært mye bedre enn den bilen jeg har her. Så får du en SUV med 20-toms turbofelger. Og så kjører du med SUV-en din, og så er det en fin sommerdag, og så ser du en komme forbi en Ferrari. Og du tenker, åh, tenk om jeg hadde hatt en Ferrari, som kunne gå så fort, som jeg kunne flise rundt cabriolet og greier. Og så får du det. Og så kjører du rundt i din Ferrari, cabriolet, med vind i håret, og så hører du en lyd over deg. Det er et helikopter som flyr over deg, og du tenker, åh, tenk om jeg hadde hatt et helikopter. Tenk om jeg hadde hatt det. Jeg kunne fly hvor jeg ville. Og så får du et helikopter. Og så tenker du, det var jo kult med dette helikopteret, men det går jo fortere med en privat jet. Da kan jeg faktisk fly fra mellom kontinenter. Og så får du en privat jet, og du kan fly mellom kontinenter. Og så oppdager du at du ikke var så veldig mye lykkeligere når du hadde sykkel. Grådighet, besunnelse, jag etter vind, står det i ordspråkene. Når vi har feil fokus på livene våre, så kommer vi ut av kurs. Og så blir det synd i oss, faktisk. Det er ikke nødvendigvis synd å ha en privat hjert, overhovedet ikke. Jeg kunne gjerne hatt en privat hjert. Men hvis det blir livet mitt, hvis det blir min fokus, så blir det synd for meg. Hvis du skulle hatt en venn, kunne plukket en venn, og du ville beskrive hvordan denne vennen skulle vært. Ville du hatt en venn som var fientlig, grådig, løgnaktig, stolt og misunnelig? Nei. Ingen av oss ville hatt en sånn venn som den der. Det kan jo være det noen ganger selv. Men hvis det var det som preget din venn, så hadde det ikke vært noe kjekt. Og ingen av oss vil være en sånn venn heller, for hvis vi er sånn, så har vi ingen venner. Hvis det der preger livene våre hele tiden. Hvorfor døde egentlig Jesus? Jo, han døde for å vise oss hvor viktige vi er. At vi er for viktige til å sløse livene våre bort. I feil fokus. I død materialisme. I synd, i misunnelse, i løgn, i grådighet, i fiendskap. Og fordi at han elsker oss. Og fordi at han vet at den synden, den skader oss. Den gjør oss deprimert. Den tar bort gleden fra våre liv. Den gjør at våre liv ikke blir særlig bra. Synden, den skader oss. Vi mister glede. Vi mister entusiasmen over livet. Vi mister venner. Vi mister oss selv. Det er faktisk litt som å tisse i buksen. Det er noen her som har gjort det før. Alle har det. På et eller annet tidspunkt i livet, da har du tisset i buksen. Og jeg kan huske når jeg tisset i buksen. Først så ble det varmt og deilig. Ja, det gjorde det. Litt kleint å snakke om, jeg vet det, men det er sant. Først ble det varmt og deilig. Og det var liksom så, endelig. Men så, etter noen minutter, så blir det vått og kaldt, klissete og ekkelt. Sånn er det med synd. Først så kan det føles godt å ta igjen. Føles godt å få tak i det der greiene der. Men etterpå, så føles det dårlig. Hvis du vandrer langt borte fra Jesus, så kan det være lett å tenke sånn at jeg har ikke synd i mitt liv, jeg er ok, jeg er fin. Men når du kommer litt nærmere han, så merker du at han sitter på den lommelykten din i hjertet. Og så ser du ting som du kanskje ikke helt trodde var der. Tissen, urinen, den skal i doden, den skal ikke i buksen. På samme måte skal ikke synden være i mitt liv. Den skal et annet sted. På korset. Derfor døde Jesus. på korsets gade. Her på fredag så hadde vi sentral live i Åsane på Kulturhuset. Og Lars Fotland, som mange av dere kjenner, flere av dere kjenner enda bedre, hans bestefar som nå har gått bort. Jeg fikk intervjue ham. Og han var ateist for 3 år siden. Men da bestefaren døde, så bestemte han seg for å komme til den kirken som bestefaren tilhørte, nemlig denne kirken her. Og han skulle konfirmere seg. Han valgte å konfirmere seg i denne kirken. På den tiden så fortalte han at han drev og mobbet folk, og spesielt kristne. Han så ikke noe problem med det. Han følte seg fin. Helt ok. Og så kom han her, og så forteller han, når Dag Martin begynner å fortelle om Jesus og evangeliet, så blir han overbevist, og han blir en kristen. Her for 3 uker siden, så holdt han sin første preken på Sentral Live her i kirken, i kjelleren. Han prekte i 15 minutter. Det var helt strålende. Tenk over hva Jesus kan gjøre når han får tatt bort våre synder. Noen spør meg, hva må jeg slutte med hvis jeg blir en kristen? Svaret er ingenting. Du må ikke slutte med noe. Men når du blir en kristen, og du begynner å søke han, så merker du at han viser hva som finnes her inne. Og da vil du etter hvert begynne å slutte med ting. Og da blir det litt sånn når Paulus sier at det jeg vil, det gjør jeg. Det jeg ikke vil, det gjør jeg ikke. Hva er det for noe? Jo, det er denne kampen på innsiden. Jeg vet hva som er rett. Jeg vil gjøre det rette. Og det er jo et tegn at du søker Gud. Du vil gjøre det rette. Jesus vil rydde i ditt liv. Du vet, guttene våre, de får av og til oppdraget å rydde rommet sitt. Så sier de, ferdig! Så kommer vi opp, og så ser vi det at, men der er det jo støv, og der er det jo rot, og der er en halvspiss skive, og der er en juskartong, og der er det leker utover her, og du har jo bare skufflet det under sengen din. Og han var happy, han. Men det var ikke ryddig. Av og til når vi skal fikse ting selv i livene våre, så blir det ikke ryddig. Men når vi lar Jesus få gjøre det, så blir det ryddig. Og det er litt sånn, Jesus og mamma ligner litt på hverandre der, ikke sant? Både Jesus og mamma rydder opp. Men Jesus gjør det hele livet. Det står et herlig vers i Bibelen. Det står i Esekiel 36:26, det kommer opp her. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og la dere få en ny ånd inni dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres, og gi dere et kjøtthjerte i stedet. Av og til har jeg tenkt, tenk om jeg bare kunne hatt et steinhjerte, et panserhjerte, et hjerte som tålte alt, et hjerte som aldri ble skuffet og leisig og såret eller noen ting, som bare litt sånn He-Man, litt Spider-Man, litt sånn Superman-hjerte. Har ikke det vært fint? Men det hadde ikke vært så fint. Jesus vil gi oss et kjøtthjerte, et hjerte som er mykt, som er ydmykt, som merker når pilene kommer, men som likevel kan bli helbredet. Han har latt sin hellige ånd komme inn i våre hjerter. Og når han opererer ut steinhjertet og setter inn et kjøtthjerte, så gjør han det uten narkose. Hva gjør vi med synden? Jo, vi legger det på korset. Vi fornekter den ikke. Vi erkjenner den, vi bekjenner den, og vi takker for tilgivelsen, for at han gir oss kraft og nåde. Vi gir den til Jesus. Vi stresser ikke med han. Vi forsøker ikke å skjerpe oss. Vi legger ikke et enda hardere press på vår egne liv for å klare det. Nei, vi kommer til Jesus. Det er redningen. Det er da hans nåde kan forny oss og gjøre noe i våre liv. Nemlig dette. Min løgn blir til sannhet. Mitt fiendskap blir til vennskap. Min grådighet blir til gavmildhet og takknemlighet. Misunnelse blir til kjærlighet. Stolthet blir til ydmykhet. Er ikke det fint? Når vi kommer til Jesus, så gjør han noe. Vi sier ofte at medaljen har en bakside, ikke sant? Men vi kan også si at baksiden har en medalje. Det er tilfellet her. Korset, det er baksiden som har en medalje på oss. Når Jesus måtte dø, så kunne vi få liv. Kanskje du sitter her I dag og tenker at nå begynner jeg faktisk å tenke på noe I mitt eget liv her, som jeg ikke har tenkt så mye på. Du kanskje tenker på egne synder. Kanskje på noe du har gjort siste uken. Som du ikke har fått bekjent. Som du ikke har fått båret fram til Jesus. Og mens Lars kommer fram her med pianoet, så tenker jeg at, at du skal få en mulighet til det. Få en mulighet til å bringe det til Jesus. Hvis ikke du har fått gjort det, hvis du kjenner på det akkurat nå. Du vet at for veldig mange år siden så bygget de en alterring her. Og gjennom nesten 100 år så har denne alterringen her vært så lav at du måtte knele for å kunne bruke den. Og hva det et symbol på? Jo, at jeg ikke klarer det selv. Jeg klarer det ikke selv. Jeg må knele ned. Tenk hvis vi alltid bare kunne stå. Tenk hvis vi alltid kunne ha et panserhjerte. Tenk hvis vi alltid kunne klare det. Faktum når det gjelder synden, så klarer vi det aldri. Og hvis du her I dag og har lyst til å bare knele ned på den alterringen, så skal du få lov å gjøre det. Ingen trenger å komme og be for deg, men bare for å komme til Jesus og si, vet du hva, Jesus? Nå gir jeg dette til deg. Denne synden som jeg merker plager meg, som jeg merker sliter I meg, som jeg kanskje faller I gang etter gang. Vet du hva, Jesus? Nå vil jeg bare gi den til deg. Skal vi be sammen? Takk, Jesus, for at du døde. Takk for at du elsker oss så høyt, at du var villig til å bli påført så mye smerte, og til slutt dø her, for å redde oss fra synden, som ofte herjer I vår egne liv, far, som vi kan slite med, Jesus. Takk for denne stunden vi har foran oss de neste minuttene nå, far, der vi bare skal få lov å gi det til deg, Herre. I Jesu navn. Amen.